Dëgjuesi nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti tha që i drejtohet të gjykatës kushtetuese në lidhje me masat ndaluese të qeverisë. Aktualisht 61 persona në Kosovë janë të infektuar me koronavirusin e ri. Disa biznese në sektorin privat në Kosovë kanë filluar me pezullimin nga punat të shumë punëtorve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë vazhdojnë të thellohen përplasjet politike në kohën kur vendi po ballafaqohet me përhapjen e koronavirusit të ri. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesën që të interpretojë kushtetueshmërinë e vendimit të qeverisë për kufizimin e lirisë së çarkullimit të qytetarëve pa shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme si mas luftimi kundër koronavirusit të ri. Në bazë të masave të vendosura nga qeveria Kosovës në luftën për parandalimin e koronavirusit të ri, thuhet se që nga data 24 mars ndalohet qarkullimi qytetarëve dhe automjeteve private prej orës 10 deri në orën 16. Si dhe prej orës 20 deri në orën 6 mëngjesit. Në orët kur mundsohet lëvizja në rrugë, më së shumë se dy persona nuk do të lejohet televizin së bashku dhe gjithmonë duke mbajtur distancën 2 metra me të tjerët. Këto masa u kundërshtuan pak minuta pasi u vendosën në qeveri nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi, i cili tha se kufizimi lirisë së lëvizjes mund të bëhet vetëm nëse paraprakisht shpallet gjendje e jashtëzakonshme. Ndërkohë që ushtruesi detyrës së ministrit të punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës Gjelal Sveçla përmes një shkrimi në llogarinë e tij në Facebook e ka cilësuar thirrjen e presidentit për mosdëgjueshmëri ndaj vendimit të qeverisë si shqetësuese. Ministria e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike në Kosovë ka siguruar qytetarët se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshëm për furnizimin e rregullt të tregut me dritë dhe miell. Njoftimi për media vjen në kohën kur Kosova si dhe vendet tjera të botës po përballen me përhapjen e koronavirusit të ri. Aktualisht 61 persona në Kosovë janë të infektuar dhe një ka humbur jetën. Sipas për frenimin e sëmundjes, autoritetet në Kosovë kanë mbyllur kufijtë, shkollat, restorantet, parqet, dyqanet ushqimore dhe banatoret mbeten të hapura. Ministria e Ekonomisë Rozeta Ajdari i porositi qytetarët se blerjet masive të nxitura nga paniku janë të panevojshme. Më shumë se gjysma shteteve amerikane kanë vendosur kufizime të reja për njerëzit në përpjekje për të frenuar përhapjen e mëtejshme të koronavirusit. Shumica atyre kanë lëshuar urdhra për qëndrim në shtëpi për të shmangur rritjen e numrit të njerëzve që infektohen. Shtetet e Bashkuara kanë tani numrin e tretë më të madh të rasteve në botë pas Kinës dhe Italisë. Sipas dhënave të Universitetit John Hopkins në SBA, mbi 46.000 njerëz janë të infektuar atje dhe 610 kanë humbur jetën. Ish presidenti Finlandës Martti Ahtisaari një herësh ish ndërmjetësuesi Kombeve të Bashkuara në bisedimet për statusin e Kosovës ka dalë pozitiv në testin për koronavirus, thuhet në një njoftim të zyrës së presidencës finlandeze. Infektimi është konfirmuar të hënën me 23 mars. Presidenti Ahtisaari është mirë, marr parasysh situatën, thuhet në njoftim. Lajmi është konfirmuar dhe nga djali i Ahtisaarit Marko përmes një postimi në Twitter. Sot mbushën 21 vjet nga fillimi i bombardimeve të NATO-s për t'i dhënë fund fushatës së spatestrimit etnik të Serbisë kundër shqiptarëve të Kosovës. Bombardimet kanë pasur disa përpjekje për të siguruar një marrëveshje paqësore, e cila është refuzuar nga Serbia. Misioni NATO synon të parandalojë sulmet e përgjithshme ndaj civilëve në Kosovë, ka thënë atë botë presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton. Bombardimi nga ajri kundër caçeve të ushtrisë jugoslave ka zgjatur 78 ditë në teren. Forcat serbe kanë kryer sulme akmarrëse kundër shqiptarëve, të cilat kanë rezultuar me mbi 10.000 njerëz të vrarë, mbi 800.000 të përndjekur dhe rreth 5.000 të zhdukur. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa biznese në sektorin privat në Kosovë kanë filluar me pezullimin nga punat të shumë punëtorve si pasojë mbylljes së aktivitetit ekonomik apo edhe reduktimit të orëve të punës. Qeveria e Kosovës ka paraparë edhe masa për mbulimin e pagave në disa sektor, por që ende nuk ka ndonjë vendim zyrtar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
VK, emri i njohur për redaksin, është pezulluar nga puna nga punëdhënësi i tij menjëherë pas marrjes së masave nga qeveria e Kosovës. për mbylljen e barëve, restoranëve dhe qendrave tregtare për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ai thot se ka punuar në një restoran gjatë 3 viteve të fundit dhe pezullimi nga puna do t'i vështërson edhe më shumë situatën në të cilën gjindet.
Kam punuar në një restoran, prej që është marrë vendimin qeverisë, na kanë thonë shefat shkojnë në shtëpi, s'kene nevojë marrë kur t'ju thirrën vene. Që të ditë që kena punu, na i kanë pagu, ta shtetutje jem të netë. Kur kush na ka lajmëru, çka do të bëhet se di jam bajtës së familjes, por më shumë s'di çka do të bëhet.
Pezullimin apo largimin nga puna pas gjendjes së krijuar nga COVID-19 e kanë theksuar edhe përfaqësuesit e punëtorëve të sektorit privat. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, tha për Radio Evropa e Lirë se disa nga bizneset në sektorin privat kanë filluar me pezullimin nga puna të shumë punëtorëve, si pasoj e mbylljes së aktivitetit ekonomik apo edhe reduktimit të orarëve të punës. Ekspertët në Kosovë patën theksuar se në mungesë të aktivitetit ekonomik, disa biznese edhe do ta bëjnë largimin apo pezullimin nga puna të punëtorëve. Për të shmangur problemet e mëdha që do të vinë nga kjo situatë e krijuar nga COVID-19, edhe në aspektin ekonomik, në vazhdimësi po kërkohet ndihma e qeverisë së Kosovës për të ndihmuar bizneset. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria në pakot financiare në mbulimin obligimeve operacionale të bizneseve të përfshin edhe pagesën e pagave.
Mendoj se qeveria pavarësisht sektorve, të gjithë sektor tjesë janë mbyllë, për po sektori ushqimor, banatoret dhe bizneset të tjera, të gjithë sektor tjesë duhet t'i paguaj dhe të mërë modalitetin e vendeve të ndryshme të botës.
Ndërko, Ministria e Financave dhe Transferëve në qeverinë e Kosovës është duke përpiluar një plan emergjent të ndërhyrjeve për ndërmarje dhe anvisrit më të goditura nga situata me koronavirusin, thotë zëdhënësi i qeverisë përparim Kryeziu. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se janë parapare dhe masa për mbulimin e pagave në disa sektor, por që ende nuk kanë ndonjë vendim të qeverisë. Kryeziu po ashtu rikujton punëdhënësit, sidomos ata të regjistruar, që kanë obligim ligjor sipas ligjit të punës, që të kompenzojnë punëtorët e tyre të paktën për muajin mars 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mjedisat e banuara me shumicë serbe në Kosovë, lidhur me parandalimin e koronavirusit të ri, institucionet shëndetësore lokale janë duke punuar sipas rekomandimeve të autoriteteve të shëndetësisë së Serbisë dhe ato nuk kanë vënë kontakte me institucionet përkatëse të Kosovës. Deri më tash në këto mjedise nuk është shënuar ndonjë rast të infektuarve me koronavirus. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Në mjediset e banuara me shumicës serbe në Kosovë, tash për tash nuk ka persona të infektuar me virusin COVID-19 që njihet si koronavirus i ri. Deri më tash janë testuar 27 pacientë, ndërka që të gjitha mostrat e personave që konsiderohen potencialisht të infektuar, dërgohen në Institutin për Virusologji, Vaksin dhe Serum Torlak në Beograd. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë, specialisti i epidemiologjisë, Institutit të Shëndetit Publik në Mitrovicën e Aleksandr Antonievic. Institucionet shëndetësore në mjediset me shumicë serbe në Kosovë funksionojnë në kuadër të sistemit të Serbisë. Kemi infektologë, kemi organizuar njësi të izoluese dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm. Është mbuluar i gjithë territori Kosovës aty ku ka serbë, tha Antonievic. Drejtori qendrës spitalore klinike në Mitrovicën e Veriut, Milan Ivanović, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë që në institucionet shëndetësore serbe në Kosovë, situata epidemiologjike është stabile dhe se punëtorët shëndetësor janë të gatshëm që të i përmbushin detyrimet e tyre për trajtimin e të sëmurve eventual nga ky infekcion. Sipas tij, pacientët serb nga Kosova do të dërgohen në klinikat infektive në Serbi, në Kragujevac, Nish dhe Beograd. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë sa ekziston bashkëpunimi me sistemin shëndetësor të Kosovës, Ivanović theksoi që nuk ekziston komunikimi drejt për drejtë dhe as kontaktet, por që të gjitha të dhënat publikohen përmes Departamentit të Shëndetit Publik. Në Shtërpce, po ashtu komunë me shumicë serbe, është formuar shtabi krizës i përzier kundër koronavirusit. Këtë ka konfirmuar drejtori i Shtëpisë së Shëndetit në Shtërpce, Sasha Krstičić.
I nema tu podele, ali pacienti srpske nacionalnosti obično su upućuju za Mitrovicu.
Nuk jemi të bëjmë ndarje, por pacientët me përkatësi serbe zakonisht dërgohen në Mitrovicë, sepse atje ekziston departamenti për shëndetin publik dhe nëse është e nevojshme ata dërgohen në klinika infektive në Serbi, pacientët shqiptar dërgohen në Prishtinë, sepse ata kanë atje klinikën e tyre infektive. Në momentin që kemi të bëjmë me mjedis të përzier, duhet të funksionojmë kështu, tha Kërsti Qiq për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina. Bekim Bisli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Edhe pas vendimit të qeverisë Kosovës për heqjen e tarifës për lëndën e parë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, nuk ka shtim të importit të kësaj lëndë, thonë zyrtarët të doganave të Kosovës. Që nga data 20 mars, kur është marrë vendimi, vetëm një kamion ka hyrë në territorin e Kosovës. Në anën tjetër, disa kompani për përpunimin e grurit e vlerësojnë vendimin e qeverisë dhe shumë shpejt do të intereson të importojnë nga Serbia për shkak të çmimit më të lirë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Vetëm një kamion me lëndë të parë ka hyrë në Kosovë nga shteti i Serbisë që nga 20 marsi, kur hyrë në fuqi vendimi i qeverisë së Kosovës për heqjen në tarifës për importin e lëndës së parë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, thonë zyrtarë të doganës së Kosovës. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganën e Kosovës, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, tha se vendimi i qeverisë është duke u zbatuar, por që nuk ka arritje të hyrjes së mallrave apo lëndës së parë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Do të them që ka qenë vetëm një maune cila është doganu të shtune, cila është shumë herët e të thuhet edhe të shikohen statistikat.
Si pas vendimit të ekzekutivit nga mesnata se premtës janë hapur 6 pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbis për të zbatuar vendimin e qeveris për heqin e tarifës për importin e lëndës e parë nga ky vend. Instituti GAP në një raport të publikuar pak para se qeveria të merë të vendimin për heqin e tarifës për lëndën e parë, vlerësonte se në rast se ndodh heqja tarifës për lëndën e parë në aspektin ekonomik, ajo paraqet hap pozitiv për shkak se lënda parë përdoret në krimin e një vlere të shtuar konkretisht në prodhimin e produkteve finale. Në grupin e produkteve kryesore të importuara si lëndë parë para vendosjes së taksës, në hulumtim thuhet se janë gruri, lamarina, hekuri dhe qeliku, letra e të tjera. Disa nga fabrikat të përpunimit të grurit e vlerësojnë të qelluar vendimin e qeverisë së Kosovës. Njëra nga ato është fabrika e miellit Vali. Menaxheri i kësaj kompanie, Alban Rahmani, tha se aktualisht kanë rezervat e grurit, por shpejt do të intereson që të blejnë lëndën e parë në këtë rast grurin në Serbi për shkak të çmimit më të lirë.
Po transporti jo pak më lirë, po. Është një mëojë që duhet. Do kreti më lirë me këtë.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për heqjen e pjesëshme të tarifës ndaj importeve nga Serbia pasoi thirrjet e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por dhe Bashkimit Evropian, që të shfuqizohet kjo masë dhe të rinisë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për arritjen e një marrëveshjeje paqësore. Megjithatë, qeveria amerikane ka konsideruar të pamjaftueshme masat e marra nga qeveria Kosovës për heqje të tarifës 100% në lëndën e parë në prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Një burim brenda qeverisë së Shteteve të Bashkuara ka thënë me shkrim për Radio në Evropa e Lirë se vendimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti shihen si mënyrë për të blerë kohë. Tarifa prej 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës është vendosur në nëntor të vitit 2018 nga qeveria Kosovës e drejtuar nga ish kryeministri Ramush Haradinaj, si kundër përgjigje siç është thënë ndaj fushatës agresive diplomatike të Serbisë për të penguar antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare si dhe për tërheqjen e njojeve të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë rend dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.